วันนี้ก็เราก็มีโอกาสนะได้มาทำบุญใส่บาตรถวายทานสมาทานศีลซึ่งเป็นวันพระตรงกับวันที่เราหยุดการทำการงานด้วยเป็นการที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเพราะชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาทุกชีวิตใบหน้าประสบความแก่และความเจ็บความตายแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเป็นใหญ่คนที่เป็นใหญ่ในโลกนี้แต่ไม่ใหญ่ไปกว่าความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายเขาเป็นใหญ่ของเขาเฉพาะตัวเขาเลยและทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็มีความชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนนะความชราเนี่ยมาใกล้เขาเรื่อยๆไม่มีความยั่งยืนอะไรและโลกนี้ก็คือหมู่สัตว์ที่พ้องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มและเป็นท่าของตัณหาและทุกคนก็จะต้องจำทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าๆก็มาพิจารณาว่าชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมานี้เราก็ใกล้ความแก่ความเจ็บความตายเข้าไปอีกหนึ่งวันเราจะต้องทิ้งสิ่งที่เรารักเราชอบในโลกนี้ทั้งหมดจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปไม่มีใครที่อยากจะทอดทิ้งไปแต่ว่าจำเป็นจะต้องทอดทิ้งไปแล้วเพราะร่างกายไม่สามารถจะอยู่คงทนได้ตลอดไปถ้าสมมติว่าโรคนี้นี่มันไม่เย็นเป็นท่าของตัณหาอยู่เรื่อยคือตัณหาคือความทยานอยากในใจของคนเรานี่นะมันจะมีความไม่อิ่มเป็นลักษณะของตัณหาเขาอย่างนั้นอย่างเราคิดว่าเรามีทรัพย์สินเงินทองนะสัก1ล้านบาทก็จะพอแล้วมันก็จะไม่พอละตัณหามันจะขยับขึ้นไปเรื่อยในลักษณะของตัณหาหรือว่าความอยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะองค์มาตรัสรู้เนี่ยก่อนที่จะตรัสรู้ในพระองค์ก็มีสุบินนิมิตที่สำคัญเหมือนกันนะเห็นพระองค์นั้นก็นอนหนุนหมอนอยู่นู่นน่ะศีรษะพระองค์อยู่เทือกเขาหิมาลัยนู่นน่ะนะเท้าของพระองค์ก็จดมหาสมุทรอย่างนี้ก็มีความหมายพระองค์จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนหรือมีหญ้าคาในงอกจากพระนาภีเนี่ยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเป็นนะก็มีความหมายที่ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนี่จะมีผู้ที่บรรลุตามในธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงจะมีตัวหนอนที่มีหัวขาวหัวดำนี่เนี่ยตายขึ้นมาจากเท้าถึงหน้าแข้งก็จะมีชนทั้งหลายจะเข้ามาเริ่มใส่ศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระองค์มีนิมิตว่ามีพญานาคหลายสีไม่ยอมก้มกราบอยู่แทบพระบาทคือผู้ที่มีสกุลชาติจะเข้ามาบรรพชาสมบัติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากตลอดจนพระองค์นั้นน่ะเดินยังกรมอยู่แต่ว่าอยู่ในมุดคู่นั้นแต่เท้าพระองค์ไม่ติดคือปัจจัยสี่ทั้งหลายเอกลาภมากมายลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีความสุขทั้งหลายพระองค์นั้นอยู่เหนือแล้วไม่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดนี่ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ก็มีสุบินนิมิตหมายมาปรากฏชัดแจ้งในใจของพระพุทธเจ้าของเรา เป็นบทมาตรัสรู้ในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคไม่ใช่ว่าจะมาตรัสรู้ง่ายๆกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักพระองค์นั้นยากมากและเราก็มีโอกาสที่มีบุญบารมีว่าชาตินี้เราเกิดมามีโอกาสได้ศึกษาในธรรมะและที่สิ่งที่สำคัญก็ธรรมะจะพูดบ่อยๆว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่สูงทั้งร่างกายเราก็ได้สมบัติของมนุษย์อันเป็นคุณสมบัติที่เราได้สร้างความดีมีศีล5ประการมาแล้วมีโอกาสได้มาศึกษาปฏิบัติในธรรมะที่จะพัฒนาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้สูงขึ้นและดีขึ้นเอาชนะความโลภโกรธหลงลงได้เพราะว่าความโกรธอย่างเนี้ยใครที่ฆ่าความโกรธได้ก็จะมีความสุขมันถ้าเหมือนพญายักษ์ชื่ออรวกยักษ์อยู่เมืองอรวีที่องค์สมเด็จพระศาสดาไปจำพรรษานั่นแหละยักษ์นี่ก็จับกินคนไปวันละคนละคนนะจนคนจะหมดเมืองอยู่แล้วเหนือราชรถของกษัตริย์ก็ต้องส่งไปให้ยักษ์พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดพญายักษ์อรวกยักษ์นี่แหละเด็กขันติยักษ์จะทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ทำไม่ได้นะสู้ไม่ได้แล้วด้วยฤทธิ์ก็เลยถามปัญหาธรรมะก็คงจะรอว่าให้พุทธเจ้ามาปราบแล้วนะนะช่วงนั้นยังไม่มีศีลธรรมก็ได้ทูลถามปัญหาของพุทธเจ้ามาฆ่าอะไรเสียได้ถึงจะมีความสุขพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฆ่าความโกรธเสียได้นะถึงจะมีความสุขเห็นไหมความโกรธนรกโกรธหลงความโกรธนี่มันก็มีลักษณะที่ทำให้ใจของเรามันร้อนหรือแผดเผาใจเมื่อความโกรธหรือโทสะมันจับใจแล้วมันก็ละความโกรธความพยาบาทยากลำบากถ้าในคนกลุ่มเล็กๆโกรธกันเพียงสองคนมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าคนจำนวนมากๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการกลัวพยาบาทกันก็ยิ่งลำบากนะไม่มีความสุขต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขเพราะความโกรธนี่มันจับหัวใจของคนแล้วพระเจ้าก็เลยตอบว่าตัดตอบว่าการฆ่าความโกรธเสียได้เป็นความสุขนะแล้วทรัพย์อะไรในโลกนี้นะยักษ์ก็ถามนะทรัพย์อะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ามากนะพระเจ้าก็ตัดว่าไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆในโลกนี้ล่ะพระองค์ก็ตัดตรงไปเลยว่าศรัทธาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่เป็นทรัพย์นะศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่เป็นทรัพย์มันพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เราก็มีศรัทธาเป็นทรัพย์พวกเรานี่ไม่ใช่เป็นคนจนนะเราจะมองกันด้วยวัตถุเงินทองไม่ได้คนเราอันนั้นเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในบางคนมีทรัพย์ภายนอกมากมายแต่ทรัพย์ภายในมีไม่มากบางคนไม่มีทรัพย์ภายนอกเลยแต่ทรัพย์ภายในมีมากหรือทรัพย์ภายนอกมีน้อยทรัพย์ภายในนี้มีศรัทธามากศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าศรัทธาในการปฏิบัตินี่สำคัญนะทรัพย์คือศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐเห็นว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยคนที่มีมากมายไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นก็มีคนที่มีทรัพย์มากมายมาแล้วนะบางทีตายไปก็มีถูกอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยโจรภัยต่างๆนะมีภัยมากมายก็ทำให้ทรัพย์นั้นพิบัติไปเป็นทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่มีค่าศึก ม่มีใครจะเอาไปได้อย่างพวกเราเนี่ยก็มาใส่บาตรฟังธรรมสร้างความดีก็คือมาสั่งสมอริยทรัพย์คือศรัทธาของเรานี่ให้มันมีมากขึ้นเพราะว่ารัตนะใดในโลกเนี่ยนะจะเสริมเสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีนะพุทธรัตนะนั้นเป็นรัตนะอันเลิศพวกเราก็มีพุทธรัตนะในใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามก็กล่าวอย่างหนักแน่นนี่ก็เรามีทราบแล้วนะเราก็รักษาทรัพย์ของเราไว้ให้ดีทรัพย์คือศรัทธานี้นะอย่าให้หวั่นไหวให้มีความตั้งมั่นคงเป็นอจรศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อารวะกยักษ์เนี่ยเมื่อทูลถามปัญหาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสตอบว่าเกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งนะอันสูงสุดของเขาแหละแล้วก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วปาณาติบาตานี่ไม่เอาแล้วไม่กินละไม่กินมนุษย์อีกแล้วว่างั้นก็ได้พระพุทธเจ้ามาทรงเมตตากรุณามาเทศน์สอนและก็ตอบปัญหาที่ยักษ์นี้เขายังติดข้องอยู่ในใจเขาจึงทูลถามว่าอะไรเป็นทรัพย์ในโลกนี้นะที่ดีที่สุดค่าอะไรเสียได้ถึงจะมีความสุขเป็นอยู่อย่างไรนะในโลกนี้แหละถึงจะชื่อว่าเป็นอยู่โดยชอบพระเจ้าบอกการเป็นอยู่ในโลกต้องเป็นอยู่ด้วยความมีปัญญานะพระพุทธเจ้าตอบปัญหาไม่มีอะไรจะติดขัดแล้วนะอยู่ในโลกนี้เป็นอยู่อย่างคนที่มีปัญญานะถึงจะเป็นอยู่ได้ยังดีในโลกเป็นที่ประเสริฐมีปัญญารู้จักให้ทานรักษาศีลฟังธรรมรู้จักความอดทนรู้จักการแสวงหาทรัพย์การใช้ทรัพย์การดูแลทรัพย์ทั้งหลายมันมีครอบครัวก็มีศีล5ก็คือมีปัญญานั่นเองให้ทานก็ประกอบด้วยปัญญารักษาศีลก็ประกอบด้วยปัญญาภาวนาก็ประกอบด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐินำหน้าในองค์อริยมรรคก็คือมีปัญญานี่อรวกยักษ์ก็ถามปัญหาพระเจ้าก็ตัดตอบอีกว่าการอยู่อย่างคนมีปัญญานั่นแหละนั่นก็ไปอยู่อย่างประเสริฐฆ่าความโกรธเสียได้นะถึงจะมีความสุขทรัพย์คือศรัทธานี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งมากกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายภายนอกยิ่งเมื่อพวกเรานี่มีทรัพย์มีศรัทธามีทรัพย์แล้วก็ต้องมีพยายามมีความเพียรพยายามปฏิบัตินะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้เราละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่เราก็ต้องพยายามปฏิบัตินะพอเรามีศรัทธาอยู่แล้วต่อมาก็มีวิริยะความเพียรตั้งใจในชีวิตหนึ่งในชีวิตนี้เราจะมีความเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราก็ใช้เวลามากทีเดียวในการแสวงหาทรัพย์ในการดำรงชีวิตของเราเราก็ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาจิตแสวงหาจิตที่แท้จริงของเราคือจิตที่รู้จักหรือเท่าทันรู้เท่าทันในเรื่องของสมมติตอนนี้จิตเนี่ยมันยึดติดอยู่ในสมมติเขาสมมติว่านี่คือเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็สมมติทั้งนั้นจิตก็ยึดติดอยู่ในสมมติเมื่อเรามาพิจารณาแล้วมีสมาธิพิจารณาแล้วจิตก็วิมุตติมันหลุดพ้นออกมาได้จากสมมติแท้ที่จริงไม่มีเราธรรมที่เป็นปรมัตถ์ก็ไม่มีเราไม่มีแค่แก่เจ็บตายมีแต่ธาตุที่มันแก่มันเจ็บมันตายนะไม่ใช่เรา คำว่ากายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เราหลงยึดจึงมีเรามีเขามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเกิดขึ้นตอนนี้เป็นปรมัตถธรรมถ้าจิตของเราสงบนิ่งๆเกิดความรู้ขึ้นมาก็จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งแต่ในเบื้องต้นก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้คิดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เองพระพุทธเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงมาแล้วรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนะเทศรวมลงมาแล้วก็ให้เข้าใจว่ารูปนามนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะอันนี้เป็นปรมัตถธรรมอันนี้เรามาปฏิบัติบางครั้งเรายังไม่ถึงไม่เห็นเราก็ต้องมีความอดทนก่อนนะต้องอดทนนะอดทนมีปริยะพยายามมีความเพียรมีขันติมีความอดทนเพราะขันตินี่นะเป็นธรรมของนักปราชญ์ทีเดียวนะเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์พวกเราจะเป็นปราชญ์เป็นผู้มีปัญญาต้องมีความอดทนต่ออารมณ์ที่จะทำให้เราโกรธให้เราโลภให้เราหลงเราก็จะต้องอดทนต่ออารมณ์นั้นได้นั่นก็มีศีลนะตั้งใจไว้แค่ว่าเราก็จะไม่โกรธวันนี้เราจะฆ่าโทสะนะให้ได้การฆ่าโทสะได้แล้วนะเราก็จะมีความสุขถ้าเราฆ่าไม่ได้เรามันร้อนโมโหขึ้นมาทุกครั้งก็มีแต่ความทุกข์เราจะมีความสุขถ้าเราฆ่าได้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้มีศีลขึ้นมาดังที่เราได้สมาทานนั่นแหละนั้นก็มาภาวนาทุกวันมีตั้งใจไว้เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเดินตามมรรคละกิเลสละสมุทัยนิโรธก็เกิดขึ้นนะเราก็ต้องพยายามทำในชีวิตนี้นะอาจจะได้พระโสดาบันก็ได้นะคารวะที่อยู่ครองเรือนในสมัยพุทธกาลได้พระโสดาบันเป็นจำนวนมากทีเดียวธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะล้าสมัยเราปฏิบัติในปัจจุบันบุญบารมีเราทำมาเต็มแล้วเราก็จะบรรลุธรรมเห็นธรรมได้โดยเริ่มต้นมาให้เรามีศรัทธาเป็นทรัพย์มีความเพียรพยายามเจริญสติของเราให้ต่อเนื่องตามรักษาจิตรักษาใจของเราอยู่เสมอสร้างภูมิป้องกันให้กับใจของเราเองก็คือความมีสติเมื่อมาสติมาปัญญาก็เกิดสติเตลิดก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาต้องพยายามนะให้มีสติประจำใจเอาไว้รักษาใจของเราไว้ให้ดีว่าตอนนี้ใจของเรามีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความหลงไหมถ้าจิตเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ดูจิตดูใจของเราไว้สร้างภูมิป้องกันใจของเราไว้ไม่ให้กิเลสเข้ามาจู่โจมใจของเราได้ในเบื้องต้นก็คือยังมีใจอยู่ยังมีผู้รักษาใจอยู่ถ้าเปรียบเทียบคือมันก็ว่ามีกระจกเงาใสบานหนึ่งเมื่อฝุ่นละอองมาเกาะก็ต้องคอยเช็ดถูเรื่อยๆในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่เข้าไปถึงสุดท้ายแล้วนะกระจกก็ไม่มีแล้วผู้ที่จะมาดูแลก็ไม่มีแล้วก็ปล่อยมันว่างอันนั้นก็คือหมดกิเลสนะหมดกิเลสไม่มีกระจกไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเรามีเขาทั้งนั้นละก็ไม่ต้องระวังรักษาอะไรนะมันก็การประพฤติปฏิบัติมีนักศึกษาถามหลวงปู่ชาว่าต้องการเร็วๆจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อก็เมตตาตอบว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะเร็วที่สุดไม่ต้องทำอะไรคือปล่อยวางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามปล่อยวางให้หมดความหมายถ้าอธิบายขยายความไปนะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะทุกอย่างธรรมชาติเขาไม่ใช่เป็นตัวเราของเรานี่แต่ความหลงต่างหากที่ไปยึดถือเอาธรรมชาติมาเป็นเราหรือของเราถ้าอยากจะได้เร็วๆก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องยึดถืออะไรแต่ถ้ายังมีความยึดถืออยู่อ้าวปัญญาไม่เกิดสมาธิไม่ทั้งมันก็ต้องอดทนต้องภาวนาก่อนเป เป็นคนที่ตนีทีเหนียวก็ต้องทำทานก่อนเรายังไม่มีศีลก็รักษาศีลก่อนต่อมาแล้วสมาธิยังไม่มีก็ต้องทำสมาธิก่อนถ้ามีตั้งมั่นดีพิจารณาเกิดวิปัสสนาปัญญาเกิดก็จะได้เห็นธรรมะบางทีนักปฏิบัติก็อยากจะถามกันนิพพานเป็นยังไงผู้ที่เห็นพระนิพพานเป็นอย่างไรสมัยธรรมายังไม่ได้บวชก็มีผู้ไปถวายถามพระเถระพระเถระก็ตอบว่าอ้าวมีทานหรือยังอ้าวทานยังไม่มีให้ทำทานก่อนมีศีลหรือยังอ้าวศีลยังไม่ครบรักษาศีลก่อนทำสมาธิหรือยังมีหรือยังก็ไล่ไปเรื่อยๆก็จะรู้เห็นเองเป็นเองจะถามอ่อนนั้นก็ไม่แจ้งชัดแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่ศรัทธาในคำสอนขององค์พระชินวรก็ต้องพากันปฏิบัติภาวนาไม่นิ่งนอนใจคิดถึงชีวิตนะว่าชีวิตของเรานี่ชรานำมาใกล้ไม่ยั่งยืนนะทุกชีวิตย่อมไม่ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกนี้นะไม่มีใครเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่เฉพาะตนแล้วก็ไม่อิ่มเป็นทางของตัณหานี่พระเถระพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลออกบวชด้วยพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ให้เรานำไปพิจารณาให้เห็นว่าความตายนั้นจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนถ้าเราเคารพในคำสอนของพระเจ้าวรก็พิจารณาความตายทุกๆวันพระอนนท์พิจารณาความตายละ7ครั้งก็อย่างน้อยเกินไปพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพิจารณาให้มากๆพระพุทธเจ้าพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเราพิจารณาความตายเช่นนี้เราจะได้จิตสงบฆ่าความโกรธซะได้ก็จะมีความสุขก็ขอให้พวกเรานั้นห่างไกลพยายามปฏิบัติภาวนาเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากได้โดยยากพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากนะเกิดมาใจเป็นมนุษย์ก็ยิ่งยากและโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่มีแล้วเราจะเจอโอกาสดีๆอย่างนี้อีกเมื่อไหร่เราจะได้เจอในวัฏสงสารที่เราจะมาเจอพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะเท่าที่เราต้องการแสวงหากันมาหลายภพหลายชาติหลายล้านหลายล้านชาติแล้วเราตั้งเจตนากันมาเหมือนชาตินี้เราจะตั้งเจตนานั่นแหละเกิดข้างหน้าขอให้เราได้เจอพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าตั้งไปข้างหน้าเพราะเราว่าเห็นมันดีที่สุดแต่เราเจอแล้วอยู่ในชาตินี้น่ะเราต้องพยายามทำให้มากทีเดียวหาโอกาสหาเวลานะก็เห็นหลายญาติโยมได้หลายท่านทีเดียวน่ะมาปฏิบัติประจำภาวนาประจำสร้างสมไว้ในจิตใจของเราเป็นประจำแล้วอันนั้นคือผู้ที่ไม่ประมาทนะก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด